Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta asteburura begira jarriko gara segidan bertsoa oinarri hartuta bi urtez baineko itzordua iritsi baita Xilaba, Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko bertsolari txapelketa larun batean urriaren lauan abiatuko da Muskildin ez eta azaroren 15ean amaitu Baionan laugarren edizioa da urtengoa eta leian hainbat bertsolari horien artean gurera gaur gonbidatu ditugun bi Odei Barroso urruñarra batetik egunon Odei
Bai, egunon.
Eta bestetik Maialen Arzaio sendaiarra, egunon zure ere Maialen.
Bai, egunon.
Bueno, larun batean abiatuko da esan bezala txapelketa, ez da zuen txanda izango zehazki, Maialen zure txanda urriaren 11an izango da Senperen eta Odei zurea 18an Aierran, baina edozein kasutan zer modu zaudete? Gogoz onena emateko prest bikote.
Bai, bai, gogoz, egiarran, bueno, orain arte ba pixkat denetari sensazioak eta zirako sensazioak hasi aintzin ba denetari izaten dira. Baina hor hurbildu arau eta hemen dagoela jakinda, ba gogoz eta bai, beintzat gogotsu.
Maialen zure kasuan esango dugu, bueno, parentesi bat eginda zaudela, Odei zuke parte hartu duzu edizio guztietan eta zuk lehenean parte hartu zenuen Maialen, gerora alboratu zara zertxo baite txapelketatik eta aurten berriz ere itzuliko zara eta parte hartuko duzu txapelketan, bueno, zer modu sentitzen zara?
Bai, Odeik esan duena, hainbeste denbora egoten gara txapelketaren zai gogoan izaten dugu, baina era berdinean modu berean ba aztuta ere izaten dugu, ez? Eta hurbiltzen doanean ba barruak berriz ere txapelketa ekartzen dugu gora eta bueno, ba ia ze pasatzen den.
Aurreko urteko txapelduna, bueno, Amets Arzaiosek erabaki du ez parte hartzea aurtengoan, ez dakit txapela familian geratzeko presiorik sentitzen ote duzu Maialen?
Ez, hori nik gustute nikuzte horiek txorak ere dela, ez da, bakoitzak bere bidea egiten du, Ametsek berea, nik nerea, eta Odeik berea, eta pertsona ezberdina gara, eta abizen berdina izanatik ere, ba, bi pertsona ezberdina gara, ba, Odei eta nire zela, orduan, ba, zagoalako presio horik ez.
Alerentzun dizugu esaten, bueno, oso zaila dela zuen familian bertso mundutik ateratzea aldentzea.
Bai, ba, normala den bezala, ba, guke txikitatik aitaren gandik jaso dugu bertso giro hori, bertso zaletasun hori, eta naiz eta azkenen urte hauetan ez dudan kantatu edo pixkat aldenduta ibili naizen, ba, bai bertsozatioetara entzutera joateagatik, edo bai etxean komentarioak edukitzeagatik, edo elkarrizketak, edo hainbeste gauzarekin, ba, beti, azken finean bertsoa beti dago gure etxean sartuta.
Eta bertsoaren munduan bizi zarete Arzaiustarrak esango dugu eta anaia txapeldun izandako Xilaban eta Euskal Herriko txapelketan baita ere ez dakit horren nolabaiteko ardura presiorik ematen duen ala ez zuretik kantatzera zoa zen nola ikusten duzu?
Bai, lehen esan duen bezala ba, bera da eta nini naiz eta berak egin duen bideari begiratu gabe ba, bakoitza berari begiratu berrio.
Presio aipatzen genuen eta Odei zure kasuan ere, bueno, horre Euskal Herriko txapelketa nagusian finalista ere izan zara eta Xilaban ere txapeldun orde 2010 eta 2012an eta 2008an ere finalista, bueno, aukerak hortxe mai gainean, zakin nola bizi duzun aurtengoa? Presiorik zure kasuan?
Ez, bueno, alako presiorik ez, bueno, Euskal Herrikoan erdi finaletan, gelditu nintzen eta, bueno, nintzen oso gustora gelditu egindakoarekin, ez hainbeste txapelketako ibilbidea, baizik eta nik neu bersotan egindakoarekin. Eta pixka tarantza hori kentzera heldu nahi Xilabara, baina ez dut alako presiorik eta alako gauzarik sentitzen, ba aurreko Euskal Herrikoan parte hartu izanagatik, edo aintzineko Xilaban txapeldun orde gelditzeagatik. Nik uste dut, ba, ibilbide bat dela, azkenean bakoitzak egiten duena, Maialen ziona, bakoitzak berea egiten du, eta ni, ba, nerea edo nere paperetik alik eta ongien egitera joan naiz, eta behintzat presioak eta aparteko gauzak horiek agian jendeak ikusten ditu, baina nik barnetik ez dut alako presiorik sentitzen, ba, behin txapeldun orde geratzeagatik edo beste edotzerengatik, ez?
Zelbururekin, bai.
Txapelketak berak sortzen duen presioa izanen da gehiago, ez? Plazaz plazakoa eta saio bakoitzekoa, baina ez hainbeste atzera begiratua, ez?
Galdetu nahi nizuen ze helbururekin zoazten txapelketara, zuen buruari ze helburu jarri dio zuen. Maialen, zure kasuan esan dugu lehen edizioan parte hartu zenuen, gero, bueno, parentesi bat izan duzu eta berriz aurtengoan laugarren edizio honetan parte hartzea erabaki duzu, ezakiz zein den zure helburua, erronka?
Ba, egia esateko nik hasieratik helburu zehatz batekin eman honi izena txapelketan eta nahiko pertsonala zen, eta da, azkeneko Euskal Herrikoan 2009an kantatu nuenean oso sentsazio txarrarekin gelditu nintzen, aserren ere buruarekin eta inguru guztiarekin, ez? Ba, munduarekin aserre. Eta, bueno, ba, orain gontane gogoan eukan berriz ere ba, saiora joan kantatu eta berriz ere nikonturatzea, ba, ez dela alako mamu bat, ez, txapelketa, eta joan eta gozatu daitekela, hori izan da hasieratik nire helburua.
Munduarekin haserrea amaitu zenuen eta sentsazio hori gazitik kaso gozora pasatzeko nahi hori odei zure kasuan ze helbururekin zoaz txapelketara?
Ba, nik ba helburu zehatzik egiarran ez daukat, dudan helburu nagusia edo ba ni izatea da, ez? Da, ni aritzea bersotan eta jendea Odei Barroso entzutea ni kantuzari naizenean behintzat, ez? Da bizkat ba orain arteko gogoetak, daukandako gogoetak eta beste zenbait gauza, ba plazaratzea albaldin bada bersotan, baina denek dakigu aski zaila dela hori lortzea eta ni behintzat nire erronka nagusia ba gogoetatzen ditudan gauzak eta alik eta hurbilen egotean igandik eta bersotan ari naizenean alik eta odeien izatea, ez? Txapelketan edo plazan azkenean, ez dozinetan.
Helburu horiekin parte hartuko duzu aurtengo Xilaba txapelketan esan bezala larun bat honetan abiatuko den txapelketa, baina txapelketa berak zer nola lagun dezaken Ipar Euskal Herriaren kasuan bertsolaritza sendotzeko, nola ikusten duzu txapelketak ze puntutaraino laguntzen du, ba esan bezala bertsolaritza Ipar Euskal Herrian kasu honetan zabaltzen, nola ikusten duzu?
Bueno, nik uste hori Odeik ni baina bat erantzungo duela, ez?
Bota ba, Odei.
ez dakit hori erantzute aski zaila da. Gero ez dakit, nik uste dut bai txapelketak laguntzen duela bertsolaritza Ipar Euskal Herrian, eta beste zonbait lekutan laguntzen duen bezala, ba, beste hoi hartun bat duelako, azkenean ba, mediatikoki eta komunikatiboki ere beste hin bat hartzen duelako, eta jende gehiago hurbiltzen delako. Gero nik uste dut ba, leiak eta beste guzti horrek eta txapeldunak eta hori guztia ba txapelketan berean ulertu behar dela eta txapelketaren eremuan. Aldiz ekarpen egin diezaioken ba txapelketak, ba nik bereziki hori, jendea ba bersozale aintzalea ez den jendea hurbiltzen da initzetan, orain arte besterik gabe segitzen duena ba zaletu dezake eta pixka bat ba bide hortan ikusten dut, ez? Duen oi hartzun hori eta bereziki jende gehiago biltzeko duen ahala baliatu behar da ba gure hizkuntzarentzat, gure kulturarentzat eta bersolaritzarentzat Ipar Euskal Herrian.
Eman dezake zabalpenean eta kendu, zerbait kentzen dio bertsolariari txapelketak, Maialen aipatu duzu, bueno, zure buruarekin etzenula bat ere gustora amaitu azken txapelketan eta izaten da era esaten duenik, ez, ba txapelketaren eredu hori eta parametro horietan sartu beharra ba guztientzat ez dela erosoa kaso, ba bertsolari oro ez dela eroso sentitzen eredu horretan, ez dakit hortik ikusten diozun zuk txapelketari arriskurik?
Bai, izan daiteke, ez? Azken zinean presioa handia izaten da, eta ongi atera ezkero gustora bukatzen du pertsonak, baina gaizki atera ezkero oso-oso aserre edo oso-oso triste gelditzen da pertsona bat. Orduan alde hortatik, ba, kendu, ba, agian bizitza urte batzuk kenduko dizio bertsonaria ditxapelketak, ez? Baina nik uste dut kendu baino eman gehiago egiten duela, eta nik uste dut batez ere ematen dizkigun gauza horiek eduki behar direla kontuan, ba, lehiakortasunak bai du bere alde honak, azken finean pertsona estutzen laguntzen du, hobetzen, bueno, modu guztitara hobetzen da pertsona ez, baina estututa, ba, presio horrekin, ba, pertsonak olako behar bat bezala sentitzen du, eta horreke hobetzen laguntzen dio pertsonari, eta nik uste dut ematen dizkion zati horiek guztiak askot gehiago direla kentzen dizkiona baino.
Odei, nola ikusten duzu leia horrek kentzen dio txe bertsolariari, eman baina gehiago, eman gehiago, kendu, nola ikusten duzu?
Ba, nik erranen duke bereziki bersolariak horri begira hartzen duen ikuspegian dela pixkat gakoa edo, ez? Nola erran, egia da kantaera batzuk edo bersoera batzuk, ba, leku txikiagoa dutela Zuritxarrez txapelketan eta txapelketaren formatuan eta neurri estu horretan, baina azkenean ba, bersolariari dagokio ere pixkat bere burua aurkitzen saiatzea txapelketaren estualdian, txapelketaren formatuan alik eta hurbilen egotea bere gandik, ez? Gero nola baloratzen diren eta ba, hortan, bueno, nien nahi sartuko, baina bai egia da ba, batzueri argia initzen ematen aldien bezala, beste batzueri ere itzala ematen aldiela txapelketak. Baina berriz diot, nik uste bakoitzak edo bersolari bakoitzak ze intentziorekin eta ze begiradarekin ikusten duen txapelketa ba hainitz aldatzen dela, ez? Gero horrek duen eragina norberarengan. Kanpora begira egia da, ba hori da leia dela, ta leian ba irabazle batzuk daude eta ba saia gaitezen alik eta galtzaile gutxien izaten, ez?
Ba izan dadila horrela, argitik gehiago izan dezala ilunetik eta itzaletik baino, edo zen kasutan irabazle nagusi batzuk egongo dira, horrela leia horrelakoa delako, baina oroar euskal kulturari erreparatuaz eta bereziki Ipar Euskal Herriko euskal kulturari bertsolaritzak eta txapelketak praktika, kultur praktika bezala, ez dakit zer nola ikusten duzuen Ipar Euskal Herrian zer eskaintzen dion gaur egune bertsolaritzak oroar Ipar Euskal Herriko kulturari, euskal kulturari?
Bueno, nik uste horre erantzuna argia dela, eta horre ematen dion, txapelketak ematen diona euskal kulturari iparraldean nahita ezkoa dela, ez? Ba, lehen etzegoen, eta iazan ez dakit nola zetzegoen, ez? Baina, bueno, ezintzelako, baina, ba, azken dien erakus lehioa undi bada, ba, finala festa undi bat bihurtu da, ba, herri urratx bat izan daiteke bezala, bueno, herri urratx bat ezin dira konparatu, baina festa eguna undi bada, eta behar-beharrezko iritz zaite iparraldeko euskal munduarentzat eta kulturarentzat, azken finean, iaia ez ere zadelako euskal kulturak iparraldean daukan presentzia.
Odei?
Bai, nik ere bai, ados naiz Maialenekin eta zera, ba, hori da, azkenean txapelketak eskaintzen digu bi urtetik behin bederen itzordu bat, euskara hutsean egiten den itzordu bat gehiago, eta azkenean Ipar Euskal Herrian ditugun itzordu txipi eta apurroien hoiekin ba, lagungarri dela azkenean, ez? Bai txapelketak ekartzen alduena, diona hizkuntzari, kulturari, duen oihartzunari eta ematen zaion erantzunarekin bat, ez? Bai, nik uste dut txapelketak bertsolaritzak ba, euskal kulturari ere ba, arnaz txiki bat ematen aldiola neurri batean, ez gaitezen itxutu, egunero ez baita herri urrats bat, eta egunero ez baita final bat, ez, azkenean hori da ikusten dugu pixka bat, uarte edo oasi txiki bat hor, baina gero egunero korea itzultzen gira, ez, orduan, ala ere uste dut, ba, poz egun horiek eta alako egunak behar ditugu laguk ere, eta neurri hortan, ba, txapelketak eta bertsolaritzak hartu duen eina Ipar Euskal Herrian handitzen doa pixkanaka, ikusi bar da aurrekin ere, ba, gerozta aur gehiago ari direla bertso eskolan, eta bereziki importanteena ez da bertxotan aritzea, baizik euskaraz eta euskararen inguruan eta kulturaren inguruan, eta ba, horri begira bai txapelketak edo bertsolaritzak berak erranen nuke gehiago ba, eskaintzen diola zerbait.
Txapelketa aipatu duzu oasi bat dela, baina horretan geratzen ez dena bertso eskoletan ere, ba urte guztiko lana dagoelako eta hortik ere jasotzen delako uzta, baina dozen kasutan txapelketan nolabait bueno, balio dezake bertsozaleak ez diren horiek ere gerturatzeko eta bide batez esango dugu baita euskal kulturara eta gure hizkuntzara euskara ere batzeko. Badu txapelketak balio hori ere?
Bai, badu, bai. Bali hori txapelketak, ba hori da esan duguna, ez? Festa handi bat, festa eguna handi bat da, eta horreke olako eguna handi bat beti erakartzen dute jendea. Gero, nik ez dakit euskaldunak ez direnen artean ez efektu duen, hori ikustekoa da, ez? Azken finean, egia da guretzako festa eguna handi bat dela, baina 2000 pertsona tapiku elkartzen gara final egunean, eta 2000 pertsona tapiku, ba, zesan hori zuke, ba, iparraldean, ez da ezer ez paralean, eta ez inun. Ez dakit zera egin izango duen frantsesengan edo bertan euskaldunak ez direnengan. Hori bai, badakit ba, frantses prentxan eta zerbait azaltzen dela, eta gero ba, tarteka zerbait entzungo dutela eta, baina auskalo, ez, auskalo. Baina, bueno, zerbait den bitartean, ba, bueno, txiki-txikia den bitartean ere, ba, ekarten hori den baldin badu aurrera.
Ikusten diozuzuk eragin hori, bueno, euskara iztun ez diren horien artean, frantsesen artean, eta baita frantsesa dabiden artean ere, Odei?
Ba, bueno, emanen diote, eman nahi dioten neurrian, ez? Azkenean, hori hartzun pitxat hartuko du, segurrenik, bat zidu ez batean, edo euskalduna ezten jendeak konsumitzen duen prensan eta edabideetan, ba, hori hartzun txiki bat ukan dezakeagian, eta behar bada entzunen dute, ba, zerbait badela, edo Baionan egun hortan ba, bertso eta euskarari lotutako zerbait badela, hori agian olako jartzun txiki bat, ba, bai, iritsiko zaie. Baina nik uste zentratu beharko ginukela gehiago gure inguruan ongi iristen, ditugun euskaldunak hainbeste ez gira, baina batzuk bagira, eta bereziki gure inguru hori saretzen ikasi beharko ginukelenago, eta bide hortatik ba gero zergatik ez pixkanak hurbiltzen joan bestengana, ez? Baina nik uste euskalduna ezten jendeak ba oihartzun txiki bat izanen duela, baina beste apartekorik, ez?
Eta barrura begira jarrita, bueno, aurtengo silaba txapelketan esango dugu 18 bertsolarik parte hartuko duzuela, gazteak, gehienak nabarmentzekoa, ba belaunaldi gaztea dela parte hartuko duena txapelketan eta kopuruei begiratuta emakumezkoen presentzia lau bertsolari emakumezkoek parte hartuko duzuela, Maialen, nola ikusten duzu?
Bai, ta egia esateko, badakit oraingoan lau garela, eta ez dakit aurrekoetan zenbat izan ziren, eta zenbat izan ginen. Orduan, konparaketarik ezin dut egin. Baina, bueno, 18tik lau bat zon izuke, ez da asko, ezer ere, ez da ez, ba, bat ez ere ikusita bertso eskoletan gerozta neska gehiago edo behintzat neska asko dabiltzala, eta, ba, ez dakit, hoiek erakartzeko txapelketara hurbiltzeko balio baldin badu guan egoteak, ba, hortarako balio dezala.
Odei, nola ikusten duzuzuk?
Bai, ongi, lau, ba, bueno, gehiago izan zitezkien, eta gutxiago ere, bai, ez? Nik uste, bueno, Maialenek aipatu den hortan ere, ez, pixkat, parentesia ireki beharko dutela hor, eta da, ikustea, ba, aurren artean, zenbat neska ari diren kantuan, edo bertso eskoletan bederen zenbat neska biltzen diren, ze kopurutan aurren artean bederen neska gehiago daude mutikoak baino, eta gero, ba, holtzara igotzeko orduan edo, ba, initzetan gizonezko gehiago ikusten ditugu, ez, emakumezkoak baino, baina nik uste pixkanaka aldatzen doan zerbait dela, eta aldatzen joan endena, eta ea ala den, eta egunen batean, ba, berdin edo gutxi gora bera, kopuru berdinetan ibiliko garen, baina hori, ez da beti bortxaz generoari lotutako zerbait ere, gauza desente sartzen dira hor, generoa badu garrantzia noski dudarik gabe, baina beste fakturain itxartzen dira tartean, eta bueno, hori ere aztertzeko alitzatik.
Bueno, aztertuko ditugu, sakonago ere esango dugu hartuko dugu tarte horretarako, baina amaitzen joateko galdetu nahi nizuen, bueno, asteburu honetan hasiko da txapelketa, eta ezakit prestaketa berezirik egin ote duzuen txapelketa honetan parte hartzeko, Maialen, zure kasuan?
Bueno, prestaketa, ezakit, bertsolari bati hori galdetzen zaionean ezakit, inoiz egia osoa erantzuten ote duen, ez? Nahiko galdera
sekretua izaten da.
Ba, bueno, sekretua ez dakit, baina nik egia esan erantzun garbirik inoiz ez entzun. Ba, bueno, ba, bertso eskolan bildu izan gara, gero etxean bakoitzak egiten ditu bere lanak, eta holaxe joaten da txapelketara.
Odei, zure kasuan?
Bai, prestak eta zerbait, ba, bueno, Maialenek dion bezala, ba, elkartu, eta asterokoan biltzen saiatu, duela gutxi hasi nintzen ni berriz biltzen eta kantatzen astero, eta pixkat, ba, erritmo hori hartu, alik eta, ba, jari egin lortu lehenago, eta gero bakoitzak, ba, bere manerak ditu prestatzeko, eta hori ja, eredu zailagoa izaten da, ez, asmatzen, eta bakoitzak ze behar duen bersotarako prestatzeko edo ongi egoteko. Ni bakit, ba, prestatu izan ditudala txapelketak eta beste saioak eta nire bersoa ba, landu eta prestatu izan dudala, baina ena izekula prest sentitu txapelketa iritsi denean, orduan nik nekez emanen dute horren sekretua. Baina behintzat entrenatzen eta aritzen eta txapelketara hurbiltzen bai.
Bueno, ba, egindakoak mandezala bere fruitua esango dugu, eta bat ipat gustora geratzea zuen buruekin, eta egindako lanarekin horixe opa dizuegu, Odei Barroso eta Maialen Arzaius asteburu honetan abiatuko den Silaba txapelketan. Ongi pasa, animo eta esfrutatu bat ipat bikote.
Bai,